Da det min glede å ønske hjertelig velkommen til det som kanskje den mest aktuelle av alle sesjonene under årets konferanse. Rettslig regulering av kunstig intelligens. Og mens KI kanskje lenge var en av fremtidens store utfordring, så vi nå kommet dit hvor KI kanskje den største utfordringen vi står overfor I dag. Og med oss til å belyse dette temaet så har vi tre eksperter med ganske ulike ståsteder. Vi har direktør I datatilsynet Line Koll, vi har stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes, og vi har professor ved Politihøgskolen Inge Marie Sunde. Det Line som skal få æren av å sparke oss I gang. Hun altså direktør I datatilsynet. Før det så var hun advokat I en årrekke, jobbet blant annet med teknologi og digitalisering, og hun var også sekretær for den forrige personvernkommisjonen, så hun kjenner lovarbeid fra innsiden. Hun skal vende blikket litt bakover og se på hvordan vi hittil har håndtert personvernet I våre lovgivningsprosesser, og hvilke erfaringer datatilsynet har gjort seg med personvernkonsekvensutredninger I den forbindelse. Vær så god.
Tusen takk, Ingvild. Virker denne? Ja, nei, ingen...
Litt lavt.
Litt usikker, faktisk. Sånn. Funker den? Ja, nå funker den. Sånn det. De ikke laget for meg, disse mikrofonene. Ja, jeg må jo si tusen takk jeg også for at jeg ble invitert, og at vi fra datatilsynet kan komme og gi noen refleksjoner rundt dette med personvernkonsekvensvurderinger I lovprosesser. Jeg må jo si at når jeg så NAV sitt rettskildekart, så jeg jo nesten litt glad for at AI og ChatGPT snart kan overta jobben til oss jurister, for det så veldig, veldig komplisert ut. Men det ikke det jeg skal, heldigvis, så tenker jeg å snakke om det og kunne så mye om akkurat det I dag. Jeg skal snakke om dette, nemlig personvernkonsekvensvurderinger I lovprosessen og hva vi I datatilsynet har gjort oss av erfaringer knyttet til det. Norge et av verdens mest digitaliserte samfunn. Det veldig positivt og viktig for utviklingen av samfunnet I Norge. Og vi så det særlig under for eksempel pandemien, hvor vi I Norge lå langt fremme på grunn av at vi hadde teknologi som gjorde det mulig for oss å holde hjulene I gang. Det gjorde også mulig for oss å løse viktige samfunnsoppdrag innenfor helse og omsorg, for eksempel, hvor varme hender på et eller annet tidspunkt blir mangelvare. Men digitaliseringen den har en pris. Den skjer ofte på bekostning av personvernet. Den skjer på bekostning av retten til en privat sfære og et personopplysningsvern. Personvernkommisjonen slo fast dette også. Det var et av hovedfunnene til kommisjonen. Omtrent 5 år etter at GDPR trådte I kraft, så beskriver de en situasjon hvor digital utvikling skjer på bekostning av personvern. Da må det jo være noe vi gjør litt galt. Data den viktigste byggesteinen I den datadrevne økonomien. Og datatypen personopplysninger vil vi påstå en av de aller, aller viktigste. Dagens digitale samfunn gir enorme muligheter, men også noen farer knyttet til akkurat denne råvaren. Personvernkommisjonen peker på at utviklingen og innføringen av ny teknologi skjer raskt og uten full oversikt over konsekvensene det kan få. Det personvernkommisjonen beskriver som kontroversiell og inngripende teknologi, det blir raskt normalisert og allment akseptert. Det sikkert alle her vært med på. Ting man synes skummelt og synes vanskelig å få grep om det ene øyeblikket, sånn som jeg synes at Snap var for eksempel, det blir fort en del av hverdagen. Denne utviklingen og denne tendensen medfører en gradvis svekkelse av personvernet, slik personvernkommisjonen også peker på. De sier også videre at denne svekkelsen vanskelig å få øye på før det for sent. Hvorvidt vi som samfunn makter å treffe den riktige balansen mellom mulighetene som ligger i digitalisering og de identifiserte ulempene som for eksempel Personvernkommisjonen har trukket frem, hvordan vi klarer å treffe den balansen og at vi klarer å få en god balanse avgjørende for hvilket samfunn vi klarer å skape sammen. En åpen, opplyst samtale, politisk fokus og effektive rettssikkerhetsmekanismer grunnleggende for å motvirke den negative utviklingen. En utvikling hvor personvernet settes litt og litt til side. Men hvilke mekanismer har vi så som samfunn for å ivareta personvernet og løpende finne nettopp denne balansen mellom digitalisering, utvikling og innovasjon og ivaretagelse av de grunnleggende rettighetene i samfunnet? Vi har flere mekanismer sånn som vi ser det. Det ene nettopp det, en åpen og opplyst samtale. Hvis vi hadde hatt mer diskusjon, hvis vi hadde hatt mer fokus på å finne balansen mellom rettigheter og utvikling, så hadde det vært veldig nyttig og spennende for samfunnet. I forlengelsen av det så jo også den personvernpolitikken, som i Norge langt på vei ganske fraværende, og som også Personvernkommisjonen etterlyser, noe som hadde vært en viktig mekanisme inn i dette. Et tredje poeng jo dette med et sterkt og robust tilsynsorgan, som vi i datatilsynet jo jobber hver eneste dag for å være. En siste mekanisme jo dagens tema, nemlig lovgivningsprosessen. Lovgivningsprosessen det jo en kjent materie her for de aller fleste i dag. Arbeidet med en lov starter ofte litt ulikt, men den ender jo med at departementet skriver forslag til en ny lov. Så blir forslaget sendt på høring. Dette har en stor demokratisk verdi i samfunnet. Det en del av grunnstenen i vårt system at lovforslag og endringer skal høres i en demokratisk prosess. Datatilsynet har imidlertid erfart at en slik høring ikke alltid tilstrekkelig og gir de nødvendige rettssikkerhetsgarantiene som vi trenger. Og det hovedbudskapet som jeg vil komme inn på her i dag. Datatilsynet har stadig sett at store og inngripende lovforslag ofte ikke utredet godt nok til at Stortinget blir kjent med konsekvensene. Uten at Stortinget får en god oversikt over personvernkonsekvenser av et lovforslag, så kan ikke Stortinget sørge for at ditt og mitt personvern blir ivaretatt. De vil da ikke være i stand til å gjøre informerte verdivalg på vegne av samfunnet. Vi har erfart dette på flere områder i datatilsynet, og jeg skal prøve å sammenfatte hva vi tror årsaken i fire forskjellige punkter. Jeg har satt risiko i anførselstegn, og jeg må si at for denne sliden så har jeg byttet ut ordet risiko med svakheter og mangler, og jeg har flere forskjellige ord der, så jeg får ta det med en klype salt. Men dette da i hvert fall momenter vi har lyst til å trekke frem og peke på, som vi mener innebærer en risiko ved lovgivningsprosessen i forhold til målet om å ha en god og balansert avveining mellom utvikling og digitalisering og ivaretagelse av grunnleggende rettigheter som personvernet. Det første som vi har lyst til å trekke frem, det dette med manglende forhåndsutredning av personvernkonsekvenser i utarbeidelsen av lover. Det andre at høringsnotater, i tradisjonelle høringsnotater, så personvernkonsekvensene ofte svagt utredet og unyansert beskrevet. Det tredje, oppfølging av røde flagg i høringssvar, ofte vanskelig å se. Og det siste, dette med at fullmaktslovgivning kan svekke den demokratiske kontrollen. Tiden i dag tillater ikke at jeg går helt i detalj på alle disse, men skal knytte noen få kommentarer til hver av de. I forhold til den første, personvernforordningen, altså GDPR, krever i artikkel 36, nummer 4, at medlemsstatene skal rådføre seg med tilsynsmyndighetene, altså oss, når det gjelder utarbeidelse av forslag til lovgivning eller reguleringstiltak som berører behandling av personopplysninger. Sett i sammenheng med artikkel 35 for øvrig, så det en terskel her. Det ikke alle lover som vil bli omfattet av denne forhåndsplikten til forhåndsutredning. Men det der det høy risiko for registrertes rettigheter og friheter, at det en særskilt rådføringsplikt. Jeg vil påstå at mange av dagens lovprosesser faktisk treffes av denne rådføringsplikten, og det har litt med utviklingen av samfunnet og hvor vi står hen i forhold til nettopp det, at personopplysninger en av de viktigste råvarene vi ser i samfunnet i dag. Vi mener derfor at mange av dagens lovprosesser treffes av dette, og mange flere enn det vi får på bordet. For det som skjer nemlig at vi får svært få av disse etter 2018. Og det i hvert fall ikke, så vidt vi kan se, satt i et godt nok system. Og her det viktig å ta inn over seg også at personvernkommisjonen peker på at rådføringsplikten i GDPR ikke oppfylt ved at datatilsynet et vanlig høringsinstans i forbindelse med en ordinær høringsrunde. Så det kan altså ikke likestilles med å ha oppfylt artikkel 36, nummer 4. Det at vi ikke får henvendelser om rådføring indikerer etter vårt syn eller vår oppfatning en klar svakhet ved lovgivningsprosessen på denne siden. Altså før det blir sendt ut på høring. I det andre, på det andre punktet, dette med at høringsnotater ofte svagt utredet og unyansert beskrevet i forhold til hvilke konsekvenser et lovtiltak vil få for personvernet. Høringsnotater kommer ofte sent. Dette som kom nå med endringer i retten til overvåkning fra etterretningstjenesten, fikk vi veldig kort frist på. Så det en ting. Det andre at det brukt tilsynelatende relativt liten tid på å utrede hvordan et lovtiltak vil kunne påvirke personvern og andre rettigheter i samfunnet. Det ofte tynt beskrevet. Og det siste punktet under dette at ofte så beskrivelsen også gjort sånn at det vanskelig for Stortinget å få med seg helheten i det. Man peker på en trussel, og så beskriver man en utredning. Så peker man på en ny trussel, så beskriver man hvordan det kan oppdemmes eller avhjelpes. Så det vanskelig når man leser det å få det hele bildet av hvilken risiko et lovtiltak vil få for samfunnet. Og her det jo da viktig å ha med seg at Stortinget avhengig av at alle ulike samfunnshensyn godt beskrevet og synliggjort. Vurderingen må basere seg på en fremstilling av for eksempel formålet med lovforslaget, og hvilke konsekvenser behandling av personopplysninger som følge av lovforslaget kan medføre. Vår erfaring at det gjøres for lite for å kartlegge og beskrive konsekvensene av en lov eller en forskrift opp mot personvernet, og at også da, som jeg sa, hvordan man beskriver inngrepene og konsekvensene med på å undergrave den totale effekten av tiltakene. Dette også, slik vi ser det, en klar svakhet ved dagens bruk av høringer, og som svekker den rettssikkerhetsgarantien som høringsinstituttet i utgangspunktet tenkt å være. Veldig kort om tredje poenget. Oppfølgingen av røde flagg som vi for eksempel som høringsinstans har sendt ut, ofte vanskelig å se. Selv om vi roper med utestemme og bruker blokkbokstaver, så ser vi ofte at digitaliseringsiveren og troen stor, og ønske og behovet for nye løsninger og teknologi går foran selv klare og velformulerte bekymringer fra vår side. Det fjerde poenget, dette med fullmaktslovgivning. Det jo litt annet enn selve lovgivningsprosessen. Her det jo ikke høringsinstituttet som sådan som problemet i kjernen, men det valg av lovsform eller lovsteknikk, hvis man kan kalle det det. Rammene for behandling av personopplysninger settes jo ofte da I forbindelse med vedtagelsen av selve loven. Og det jo den Stortinget får seg forelagt. Men hvis man da legger rammene og det som liksom selve kjernen I behandlingen I forskriftsform, eller at det skal reguleres I forskriftsform, så svekker det Stortingets mulighet til å vurdere konsekvensene av en lov når de vedtar den. Da blir makten overført til underliggende etater I stedet. Det denne måten, fullmaktslovgivningen, denne måten å gi lover på, derfor etter vår oppfatning en klar trussel mot forsvarlig ivaretagelse av personvernet I dagens samfunn. Makten til å gjøre store inngrep I innbyggernes fundamentale rettigheter flyttes fra de folkevalgte til forvaltningen. Et minutt igjen. Alle disse fire momentene en risiko for at det åpnes opp for uforholdsmessig store inngrep I personvernet uten at Stortinget gjort I stand til å vurdere eller ta stilling til det, slik vi ser det. Svakhetene kommer jo på spissen når vi ser det av lys av den digitale revolusjonen vi står I. Hvordan skal lovgiver og de folkevalgte kunne ta stilling til og ta ansvar for bruken av kunstig intelligens satt opp mot personvern og grunnleggende rettigheter for borgerne, når lovgivningsprosessen og valg av lovgivningsteknikk ikke tar høyde for både informasjonsbehovet hos Stortinget, og tydelig og I et klart og tilgjengelig språk anerkjenner utfordringene vi står overfor. Takk for meg.
Tusen takk for det, Line. Da det Torgeir sin tur. Torgeir som sagt stortingsrepresentant, men som flere stortingsrepresentanter så har han også en for mange ukjent yrkesbakgrunn. Han har vært kommunikasjonssjef I Teknologirådet, og også gründer og medeier I et teknologi- og reklameselskap. Så det nok ikke helt uten grunn at det han som sammen med Marian Hussein initiativtakeren bak et representantforslag om et moratorium. Jeg tror det betyr et midlertidig forbud, men det får vi sikkert høre mer om, mot kunstig intelligens I offentlig sektor. Vær så god, Torgeir.
Ja, tusen takk for invitasjonen, og det jo fantastisk bra initiativ fra Nordrum og Bruse denne konferansen her. Det egentlig sjeldent at man ser at universitetene inntar en såpass tydelig rolle i samfunnsdebatten og I utviklingen av et felt som virkelig trenger universitetens engasjement. Så det ganske unikt og veldig bra. Det egentlig det vi trenger universitetene til å være, til å ligge I front. For samfunnsutviklingen. Bare litt kort om min bakgrunn. Jeg utdannet filosof. Jeg har hovedfaget det gamle hovedfaget, tilbake til 2002, der jeg skrev om hvordan nye ideer oppstår. Hvordan noe kan gå fra null til en. Og på mange måter bidro inn I å etablere noen nye begreper på logikk, som viste seg senere å være ganske effektive, bidro inn I det store arbeidet med å utvikle diagnostiske ferdigheter I blant annet disse språksystemene som brukes nå. Så man har på en måte bidratt pittelitt I utviklingen av dette som vi diskuterer nå, kunstig intelligens. Og vi antakeligvis bare I en start. Det klart at hvis du klarer å få systemer som har en mye større grad av kreativitet, Det er ikke så omfattende kreativitet I dagens programmer, men hvis du virkelig klarer å etablere logikker som faktisk klarer å skape helt nye ting, da vi på et helt annet sted I verdenshistorien. Jeg kom inn på Stortinget I 2013, og året etterpå så var vi en gruppe stortingsrepresentanter fra alle partier som etablerte det vi kalte for Stortinget sin teknologigruppe. Teknogruppa. Har den bare blitt omtalt som. Formålet med teknogruppa var å speide, følge med I horisonten. Hva skjer nå av nye teknologiske utviklinger? På en måte som vi tror vi har stor grunn til å anta vil ha stor samfunnsmessig betydning. med det formålet at vi skulle tidlig sette I gang diskusjonen og tidlig begynne å foreslå tiltak, altså regulering for å møte dette her. Det bygde på en erkjennelse av at ofte så kommer politikken og lovgiveren alt for sent I prosessen. Det gjerne når utviklingen har skutt fart og allerede godt etablert, da kommer man og skal prøve å regulere litt. GDPR for eksempel, noen vil si det kom I grevens tid. De fleste vil nok si at den kom for sent. Altså, det hadde utviklingen gått for langt. Endelig kom man. Det samme vil jeg si, sikkert mange menn vil si, når det gjelder KI, at her dilte man etter. Her man alt for sen I utviklingen. Den allerede her. Det allerede I bruk på mobiltelefoner I skoler, I helseutdanning og så videre og så videre. Det et fravære av regulering som vi ser. Og mitt utgangspunkt at vi må regulere for å sikre samfunn og mennesker. Det på mange måter det store mandatet som ligger for Stortinget, at man regulerer for å sikre samfunn og mennesker. Og teknologi, når det skjer en heftig utvikling som har stor effekt på samfunnet, både positivt og negativt, så det viktig at reguleringen kommer etter. Kan nesten si det sånn at det et slags kappløp mellom den innovasjon som skjer I det her tilfellet I teknologien og den innovasjon som må skje I lovgivningen. Og generelt så jeg ganske skuffet over den innovasjon som skjer på lovgivning, altså meg inkludert, skuffet over meg selv og den jobben som vi som lovgivere gjør. Vi burde vært langt foran denne utviklingen her, og ikke bare se den komme og så begynne å møte det på den måten. Så det på mange måter den utzoomet inngangen til det forslaget som vi har nå til behandling på Stortinget, som vi presenterte I mai, tidlig mai tror jeg det var, der vi foreslår et moratorium for bruk av nye kunstig intelligensverktøy I offentlig sektor, frem til vi har en regulering på plass. Og da vil jo noen som forte seg og si at ja, der kom teknopessimisten frem, ikke sant? Og så får du det gående mellom liksom, ja, hva teknooptimisme og hva teknopessimisme og så videre og så videre. Fra vårt ståsted, grunnen til at vi gjør det på denne måten, det for å presse frem en lovgivningsprosess I regjering. For vi helt overvist om at den lovgivningsprosessen ikke skjer I dag. Altså den innovasjon som burde skje, skjer ikke. Men det kommer til å skje veldig raskt dersom Stortinget sier nei, ingen nye verktøy I det offentlige før regulering på plass. Sånn at det kanskje litt uvant for folk å tenke I en sånn type bane, men det som har kjennetegnet norske lovgivernes praksis, det at det har vært ofte en vent-og-se-holdning. Ja, hva gjør EU? Og så venter man og ser på hva EU gjør. Og EU jo straks ferdig forhandlet, det jo en ganske komplisert prosess der, der rådet vil ha en mer fleksibel løsning, mens parlamentet vil ha en mye mer strikt løsning. Men det I hvert fall rammeverket, en sånn risikobasert tilnærming, sånn som de har på mange måter kommet frem til, der du grupperer, graderer ulike typer grader av risiko, ulike typer bruk av KI. Det jo litt interessant, som nok sikkert blir påpekt her, at dette KI jo et litt uklart felt da. Her skal det en regulering dersom KI involvert, men ikke hvis ikke KI involvert. Men det et annet type spørsmål. Men du har en gradsnivå med ulik type uakseptabel risiko. Det skal være ulovlig. Høy risiko skal være strengt regulert. Og så ulike type nivåer under. For Norge vil jeg si at det ikke tilstrekkelig. Dette rammeverket som EU har. Jeg tror for Norge sin del, og for offentlig sektor sin del, hvis vi skal ivareta menneske og samfunn, så må vi etablere et eget sett med regler, som strekker seg utover det som EU har å komme med. Og ikke minst, vi har jo et særskilt ansvar for offentlig sektor, enten det skatteetaten, eller NAV, eller hva det nå passe på at de verktøy som de bruker, I tråd med det som vi mener I samfunnets beste. Så vil jeg jo bare si at jeg tror det farlig å være to ting. Jeg tror det farlig å være teknologioptimist, og så tror jeg det farlig å være teknopessimist. For det at jeg tror ny teknologi, sånn som KI og den utviklingen som har skutt fart der, som kommer til å få en mye større, enda større samfunnsbetydning på alle områder. Jeg tror det kan være lurt å se på det som et form for beist, som må tøyles. Og hvis du tøyler det på en riktig måte, så kan det være til samfunnets beste. Det er en form for ride the beast. Du må ri beistet. Der teknooptimisten kanskje tar som utgangspunkt at nei, det bare slepp det løs. Slepp løs beistet. Det blir så bra så. Eller teknopessimisten sier vi overser beistet. Vi later som at det ikke finnes. Begge deler er en ganske naiv inngang til teknologi og er farlig, tror jeg, for samfunnet. Så med vårt forslag så ønsker vi å egentlig invitere til en bredere diskusjon om hva rolle vi vil at denne teknologien skal ha i samfunnet, og spesielt i det offentlige, og hva strategier vi skal ha for å møte det. Og så kan jeg jo tenke, jeg skal ikke åpne dashboard alt for mye om hva jeg forestiller meg kan være elementer i en sånn type regulering, men det jeg i hvert fall håper er at det er veldig mange som er med på den innovative prosessen som det må være når man skal skape et helt ny, en helt ny tilnærming til et utrolig spennende felt som kunstig intelligens og maskinlæring og stordata og hele det greia der er. Så med det vil jeg takke for å få invitert og lykke til i debatten.
Tusen takk for det. Oppfordrer alle til å huske alle spørsmålene som oppstår og brenne inne med de litt grann til, for nå det Inge Marie Sunde som skal ta over. Inge Marie professor i rettsvitenskap ved Politihøgskolen, der hun blant annet leder en forskergruppe som heter Politiet i et digitalisert samfunn. Hun har jobbet med betydningen av kunstig intelligens i politiarbeid i en årrekke, og hun havnet på vårt program etter at hun publiserte et innlegg i Rett 24 for litt siden, der hun kom med en oppfordring til norske politikere om å endre fokus i reguleringen av kunstig intelligens. Hun stiller spørsmålet, det teknologien som bør reguleres, eller hva den kan brukes til? Vær så god, Inge Marie.
Ja. Oj, der kom den lyden litt brått. Takk for invitasjonen og for introduksjonen, Ingvild. Jeg har ikke mange slides. Dette den ene, en litt sånn selvpromo, for å vise at jeg har jobbet, i hvert fall tenkt litt på denne reguleringen av kunstig intelligens. Som den europeiske loven som underveis, The AI Act, det jo en forordning. Og den vil gjelde som lov i norsk rett på samme måte som GDPR. Og dette vil jo binde opp norsk lovgivers handlingsrom for regulering av kunstig intelligens, fordi den vil gjelde direkte som norsk lov. Arbeidet med denne forordningen som dere sikkert vet, nå i sluttfasen, hvor Europaparlamentet, kommisjonen og rådet skal se om de kan bli enige om punktene som det hersker uenighet om. Kommisjonen kan eventuelt velge å trekke hele forslaget, og i så fall blir det ikke noen AI Act i denne omgang, i hvert fall ikke nå. Denne loven eller forordningen har to hovedformål. Det ene å sikre ensartede rettslige rammer for innovasjon, salg og bruk av kunstig intelligens i Europa. Det andre formålet å sikre at man kan ha tillit til at europeisk kunstig intelligens rettferdig og ansvarlig. Det betyr at den skal være trygg og forklarbar, og at bruken hverken skal være farlig eller krenke menneskerettighetene. Forordningen bygger videre på andre europeiske rettsakter, særlig de som gjelder produktsikkerhet, forbruker og personopplysningsvern. Når man først skal kritisere The AI Act, slik jeg skal gjøre nå, så det naturlig å være litt ydmyk, fordi at oppgaven som EU har tatt på seg veldig krevende. Kompleksiteten i teknologien selv og alle formålene den kan brukes til gjør at diskusjonen fort flyr over mange temaer uten at det blir helt presist hva det man ønsker å ta tak I. Og kanskje det et grunnleggende problem med denne forordningen at man har prøvd å gape over mer enn man kan klare å regulere på en god måte I ett og samme instrument. Det jeg reagerer på først og fremst ønsket om å forby visse typer bruk av kunstig intelligens. Jeg tror denne tilnærmingen forfeilet, og jeg skal forklare hvorfor. The AI Act skiller mellom bruk av kunstig intelligens som skal være forbudt, og bruk som skal anses som høy risiko. Forbudt bruk listet opp I artikkel 5. Bruk som først havnet I artikkel 5 vil være forbudt I overskuelig fremtid, fordi en omdefinering krever at forordningen selv endres, og det blir litt som å forsøke å endre grunnloven. Definisjonen av høyrisiko kunstig intelligens mer dynamisk. Det gjøres I en liste som et vedlegg til forordningen, og denne listen skal endres og oppdateres med jevne mellomrom, ettersom man vinner erfaring med kunstig intelligens. Bruk av kunstig intelligens anses som høyrisiko hvis den står I et problematisk forhold til menneskerettighetene, eller kan utgjøre en risiko for personers liv og helse eller tryggheten for øvrig. Høyrisiko kunstig intelligens må oppfylle en rekke krav som gjelder kvaliteten på teknologien og de underliggende dataene. Og det gjelder videre krav til kompetansen til de som bruker teknologien, til forklarbarhet, kontrollerbarhet, dokumentasjon og ekstern kontroll. Listen angir høyrisiko bruk av kunstig intelligens på 8 samfunnsområder, hvorav nummer 6 gjelder rettshåndhevelse. Og under dette punktet regnes det opp en 6-7 tilfeller av politiets og påtalemyndighetens bruk av kunstig intelligens. Det altså ikke slik at all bruk av kunstig intelligens I politiet høyrisiko. Det bare høyrisiko hvis det nevnt I denne listen. Og jeg arbeider ved Politihøgskolen og derfor mest opptatt av reguleringen som gjelder politi- og påtalemyndigheten. Og det da ledet til en artikkel og en kronikk som dere ser på skjermen. Og det generelle spørsmålet jeg reiser om det fornuftig å forby en bestemt om det fornuftig å forby bruken av en bestemt teknologi, I dette tilfellet kunstig intelligens, når det selve praksisen man misliker. Burde man ikke da heller forby praksisen, uavhengig av hvilken teknologi som benyttes? Og den praksisen det uenighet om, og som et vesentlig uenighetspunkt I de pågående forhandlingene, gjelder bruk av kunstig intelligens I såkalt personorientert forutseende politiarbeid, bedre kjent som predictive policing. Generelt handler personorientert predictive policing om metoder for å kunne si noe om sannsynligheten for at visse personer eller grupper kommer til å begå kriminalitet eller bli utsatt for kriminalitet. Personorientert predictive policing skiller seg fra stedsorientert og objektorientert predictive policing, hvor man I stedet fokuserer på steder hvor kriminalitet sannsynligvis vil bli begått, og objekter som kan være involvert I kriminelle handlinger, for eksempel bestemte biler eller våpen. De sistnevnte formene ikke nevnt I forordningen og anses heller ikke som høyrisiko. Europaparlamentet vil forby bruk av kunstig intelligens I personorientert predictive policing, mens kommisjonen og rådet mener at bruken bør være lovlig med en høyrisiko. Og jeg synes at problemstillingen allerede I utgangspunktet forfeilet, fordi at politiet til alle tider har forsøkt å kartlegge hvilke personer og grupper som antas å innebære en kriminalitetsrisiko. I dag kalles slike sannsynlighetsberegninger for prediksjoner, derav uttrykket predictive policing. Men predictive policing ikke noe nytt som har kommet med kunstig intelligens. Det betegner en tilnærming eller en arbeidsmåte som politiet alltid har brukt. Det hører sammen med at forebygging en viktig del av politiets mandat som nevnt I politiloven paragraf 2. De verktøy og metoder som politiet har benyttet har selvsagt variert opp gjennom tidene. Men I hvert fall siden 80-tallet man gjort bruk av datasystemer for å understøtte analysene. I dag mer avanserte datasystemer tilgjengelige, og siden definisjonen av kunstig intelligens svært vid, noe jeg også egentlig kritisk til, fanges de opp av forordningen. Bruk av slike datasystemer til å foreta personrettet analyse for å si noe om sannsynligheten for kriminalitet blir forbudt dersom Europaparlamentet vinner frem besynet sitt. Så vil jeg understreke at jeg ikke blind for motforestillingene mot predictive policing. Det veldokumentert, særlig fra USA, men også fra Europa, at metoder for predictive policing har medført skjevheter i politiets praksis, som har ledet til at visse grupper har opplevd et mye større overvåkingstrykk enn andre. Dette selvforsterkende. Jo mer informasjon politiet leter etter om visse mennesker eller grupper, jo mer data skaffer politiet seg om nettopp disse personene. Når politiet fortsetter å bruke dataene til å prioritere hvem de skal rette søkelyset mot, vil overvåkingen av den gruppen man allerede har data om, intensiveres, og sånn fortsetter det. Andre kriminelle kan derimot falle i blindsonen fordi politiet ikke har skaffet seg data om dem, og dette urettferdig og stigmatiserende for de som blir overvåket. Men i dette tilfellet gjelder altså problemet selve datagrunnlaget, ikke analyseverktøyet, altså den kunstige intelligensen. Hvis datagrunnlaget godt, vil den kunstige intelligensen være et godt hjelpemiddel. Selvsagt forutsatt at algoritmen velegnet, og at teknologien testet og justert. Derimot, hvis datagrunnlaget ensidig, blir praksisen ensidig, og sånn vil det være uavhengig av om man bruker kunstig intelligens eller en type datateknologi som ikke anses som kunstig intelligens. Og det nok så paradoksalt at personorientert predictive policing ifølge forordningen vil være lovlig, selv om man misliker praksisen, bare man ikke bruker kunstig intelligens. Et forbud kan dessuten ha utilsiktede bivirkninger, og det min andre innvending mot denne forbudslinjen som forordningen legger seg på. De senere årtiene har kriminalitetsbildet endret seg vesentlig ved i stor grad å ha flyttet seg til internett. Politiet har store oppgaver å utføre på nett og trenger teknologi for å kunne gjøre meningsfullt arbeid der. På nettet kan man ikke visuelt observere hvem som skjuler seg bak en brukerprofil. Det et barn, eller det en voksen som utgir seg for å være et barn? Tilhører profilen en ekte kjæreste med dårlig råd fra Hellas? Eller det en organisert bedragerigjeng med utspring i Lagos? Kunstig intelligens kan gi politiet såkalt machine vision, altså muligheten for å forstå noe om personers egenskaper uten å se dem visuelt. Det en voksen eller et barn? Vedkommende aggressiv til tross for å virke vennlig? Det en mann eller dame? Slik informasjon har politiet bruk for, og teknologien kan derfor, etter mitt syn, være en god støtte dersom bruken skjer kontrollert av kompetent personell. Machine vision imidlertid basert på prediksjon og risikerer å bli forbudt gjennom artikkel 5 i forordningen. Dette har man åpenbart ikke tenkt på i arbeidet med forordningen, noe som egentlig helt utrolig, gitt all den kunnskap vi har om kriminalitet på nett. I et regulatorisk perspektiv bør det ha betydning at kunstig intelligens kan ha en større berettigelse på nettet enn i den fysiske verden, fordi politiet ellers har færre andre opplysninger tilgjengelig. Et forbud vil dessuten kunne blokkere for utvikling av formålstjenlig teknologi uten at man har tatt stilling til om det egentlig noe bekymringsfullt eller kritikkverdig ved selve praksisen. Og for at dere skal forstå at det ikke bare på politiområdet denne tilnærmingen medfører problemer, skal jeg ta et eksempel til. Blant forbudte praksiser ønsker man også å forby bruk av KI som påvirker underbevisstheten, slik at mennesker fratas evnen til å treffe selvstendige beslutninger. I stedet påvirkes de en spesiell retning, for eksempel til å ta opp dyre forbrukslån som de aldri hadde gjort om de hadde hatt fornuften i behold. Men forestill dere heller at dere går inn i bakevareavdelingen på et supermarked og kjenner duften av fersk bakst rett fra ovnen. Tennene løper i vann, og vi kjøper langt mer enn vi hadde tenkt. Saken imidlertid den at duften ikke kommer fra en bakerovn, for supermarkedet har jo ikke noe bakeri. Duften pøses derimot på oss fra en strategisk plassert vifte, og dette gjøres med svært enkel teknologi som slett ikke basert på kunstig intelligens. Men det ok fordi man ikke bruker kunstig intelligens, mens det bør være forbudt hvis viften styres av en kunstig intelligent komponent? Det synes å være bred enighet om at KI bør reguleres. Jeg mener at loven, altså en KI-lov, bør stille krav, eller loven generelt, bør stille krav til kvaliteten på teknologien som sådan, inkludert datagrunnlaget. I tillegg bør loven stille krav til kompetansen hos brukerne av visse KI-verktøy. Indirekte vil dette også legge økt press på utdanning av mer kompetanse på dette området, og det trenger vi for å hanskes med teknologien. Og det positive med den europeiske forordningen at den faktisk inneholder en rekke bestemmelser av denne type, og det bra. Selve rammene for bruken av kunstig intelligens bør imidlertid settes av andre lovmessige strukturer, slik som lovgivning på området for forbrukervern, personopplysningsvern, antidiskriminering og for den del politilovgivningen. Kanskje trenger vi noen nye strukturer også, men det altså ikke på den måten denne forordningen legger opp til å regulere. Og til sist så mener jeg at politikerne, og har vi jo politikere her, burde være mer opptatt av å verne borgerne mot de avhengighetsskapende algoritmene og uferdige, men potente produkter som ChatGPT. Her kan de ta i bruk lovgivning som virkemiddel. I dag har vi alle blitt forsøkskaniner, for ikke å si laboratorierotter, for tech-selskapenes innovasjonsgiver og grådighet. De bruker jo verdens befolkning som om det var deres eget laboratorium. Takk.
Sette deg her borte, og så håper jeg at dere andre vil bli med dere også. Sånn. Basert på en måte overskriftene deres, så var jeg nå rede til å anklage dere alle for å være teknologipessimister, men jeg har skjønt både i hvert fall på Torgeir og Inge-Marie at det det ikke grunnlag for. Jeg tenkte jeg skulle begynne med å spørre om dere vil dele noen refleksjoner knyttet til det dere har hørt fra de andre her i dag, og så kan salen gjøre seg klar til å stille spørsmål. Hvis det noen som har spørsmål, så kan dere rekke opp hånden, og så vil min medhjelper her komme med en mikrofon. Det noen som har refleksjoner de vil dele? Jeg personlig ble litt nysgjerrig, Torgeir, på hva dere har tenkt rundt forholdet mellom, altså dette forslaget deres gjelder jo bare da KI i offentlig sektor. Hvordan vil det, har dere reflektert rundt hvordan det vil påvirke forholdet mellom offentlig og privat sektor? Vil det ikke være en fare for at da privat sektor får en voldsom fordel både i utviklingen og spredningen av produkter, og at det offentlige mister en mulighet til å være den som driver utviklingen?
Altså, jeg tror jo at det å ha et moratorium skal ikke stå i veien for at man setter i gang en voldsom eksperimentering i offentlig regi med hvordan man kan utvikle disse løsningene. Men det må være innenfor veldig klarlagte ramme. Og der man tar i bruk, at man ser på dette som en mulighet til å både utvikle egne modeller til eget bruk innenfor egne ramme, fastsatte ramme. Jeg vet jo for eksempel at NAV for eksempel er jo kommet ekstremt langt i dette arbeidet, men mangler på mange måter tydelige føringer fra storting og regjering. Men det å liksom si at okay, nå går vi inn i en form for beta-fase, der vi skal prøve ut ulike typer modeller innenfor noen klare rammer, det kunne vært veldig spennende. Da. Så vi er jo mye av de verktøyene vi tar i bruk i Norge i dag er jo i stor grad kjøpt inn fra helt andre steder enn I Norge. Og der ser vi jo at det spesielt amerikanske selskaper som drivende på det området her. Og spørsmålet det, kan man forestille seg en på en måte modeller som utviklet I Norge for våre formål, der datainnsamlinger I trygge hender, og så videre.
Så tanken egentlig å gi det offentlige et rom til å ta den ledende posisjonen, heller enn å stoppe?
Nå går vi I gang, nå skal vi regulere dette, nå skal vi se på ulike typer modeller, og så videre. Så I stedet for bare å si stopp, og så skal man gå inn I en sånn tankeboks. Det ikke det som vår tanke.
Line, hadde du en kommentar?
Ja, jeg hadde en refleksjon I forhold til det med at det da måtte et stopp I offentlig sektor. Jeg tenker at det ganske glidende overgang nå, og der ser vi jo mer og mer også mellom offentlig og privat sektor, og det et ønske om datadeling på tvers av sektorer, både privat og offentlig, og i det offentlige. Så jeg bare liksom en sånn refleksjon på hvordan det ville måtte egne seg da, et sånt stopp. Det det ene, men også det en annen refleksjon som jeg hadde I forlengelsen av det du sa nå, var jo at også det med å legge til rette for det rommet hvor det skal skapes noe, så må det jo være vilje til å legge ressurser og kapasitet inn for å skape det da, og det må jeg jo kanskje på vegne av et tilsyn som føler at vi strukket I alle retninger, gjerne kunne få si at det ønsker vi jo at politikerne da må jo dere være med og si at ja, nå gjør vi det sånn, det et virkemiddel, men da har vi en plan videre, det å bare stoppe tror jeg kanskje at gir helt andre konsekvenser eller følger da. Og jeg tenker også I forlengelsen av det som Inge-Marie sa med at vi bør regulere bruken og effekten av det, og da tenker jeg også igjen det med å ha gode tilsynsorganer og for eksempel algoritmetilsyn, at vi får til en god løsning for det I Norge, og på en måte heller se på konsekvensene og bruken av det på den siden av det, enn at man nødvendigvis sier stopp da. Men kanskje begge deler.
Inge-Marie?
Nei, jeg heller ikke tilhenger av at offentlig skal ha et moratorium på å bruke kunstig intelligens. Jeg synes det tvert imot. Man bør heller se på mulighetene som det gir for å yte befolkningen bedre tjenester. Men jeg synes man bør være veldig oppmerksom på hva krever de, hvis det kommersielle produkter man baserer seg på, hva krever de av datadeling tilbake til seg? Det der problematikken hovedsakelig gjelder, synes jeg, når det gjelder det kommersielle aspektet her. Det med kontrollerbarhet og sånn, det tror jeg man kan få til ved å ha. Du må ha kompetanse, og du må ha tydelig formål med teknologien. Den skal ikke løse alle saksbehandlingsutfordringene til NAV. Den kan løse forløpig kunstig intelligens ganske dum. Altså, den veldig spesifikk, sånn. Så du må ha veldig tydelige mål, og de jo I prinsippet kontrollerbare. Så jeg ikke så bekymret. Jeg synes heller man skal satse på kompetanse og å ta det I bruk, enn å holde seg tilbake og la andre løpe foran.
Liten replikk fra Torgeir før jeg ser ut I salen her.
Ja, nei, altså jeg ser jo ingen motsetning her, men altså det ikke uvanlig at man fra det offentlige setter stopp I en utvikling når man ser at, at man ikke har kontroll på det. Det har vi lange, lange tradisjoner for, altså på det området som jeg kjenner best, norsk næringspolitikk. Så gjorde vi det for eksempel på oppdrettsnæring, når man så voldsomt til spredning av lakselus og rømming og hele greia, da satt man konsesjonsstopp I flere år, frem til man hadde regulering som sikrer bærekraft. Olje, all den, samme der, man sa stopp, til man etablerte et regime for utvikling av sokkelen. Også mange sånne type eksempler. Altså når man ser en utvikling skyte fart der man regulatorisk ikke har kontroll, så sier man ok, nå må vi ta en pause for å få dette innenfor riktig ramme. Og det det vi ikke gjør I dag. Det det som ikke skjer I dag fra regjeringen. Sånn at det som tanken det at vi fra Stortinget sier nei, vet du hva, nå må dere stoppe opp til dere har fått etablert denne reguleringen som samfunnet trenger. Så det så enkelt, så vanskelig.
Ingenting bedre enn stort engasjement blant debattanten.
Jeg vil kommentere de to eksemplene med oppdrettsnæringen og oljen, for jeg tenker at det stoppet kom I en annen tid. Og det at vi nå kan si stopp for utviklingen og bruken av kunstig intelligens, ikke utviklingen, men bruken av kunstig intelligens I det offentlige Norge, forvaltningen I en tid hvor alle andre løper 100 meteren hele tiden. Liksom. Det tror jeg kanskje kan bli litt skummelt. Da.
Ja, jeg vil følge opp. Hva det vi egentlig så redde for? Jeg får ikke helt tak I det, men jeg tror vi alle blitt litt sånn fått en sånn wow, kanskje blitt litt skremt av ChatGPT og se hva alt hva den kan gjøre, og det som dere har kommentert I forslaget deres, at om noen få år så 90% av informasjonen på internett bare kunstig generert. Så liksom, hvor blir det av sannheten? Hvordan får vi verifisert, hvordan får vi fatt I ekte kunnskap? Det ser jo jeg også at det en utfordring. Da synes jeg man skal snakke om det, og ikke snakke om kunstig intelligens generelt. For det så mangt I dag, og definisjonen som sagt som kommer I forordningen kjempevid. Så du har helt fra alt fra små ufarlige komponenter til ChatGPT da, innen andre ytterenden. Og da synes jeg vi snakker om epler og pærer. Vi må være langt mer spesifikke I å formulere hva problemene vi ser. Og vi har, jeg ikke sikker på om vi trenger all den her reguleringen heller, fordi at vi har mange lover, men saken at vi skjønner ikke helt hvordan de virker. For eksempel når alle småbarn I skolen har sine iPads og bruker forskjellige apper og sender sine småbarnsdata tilbake til de griske tech-selskapene der ute, og ingen reagerer på det. Det klart vi har regulering for det, men det blir ikke håndhevet. Så jeg synes vi må se på mer spesifikt hva vi frykter, og evaluere dette I forhold til hva vi har. Nå vi ferdig med å få fra EU et nytt lovverk på toppen av det som allerede gjelder, og som kommer til å skape mye forvirring på hva som lov og ikke lov. For det kommer til å bli uklart.
Jeg vender blikk ut I salen, da vi et spørsmål nede på venstre side her. Flott hvis dere introduserer dere selv kort.
Ja, skal vi se. Jens Osberg fra Digitaliseringsdirektoratet. Jeg jurist og teknolog, og vi har nå jobbet mye med en veiledning for ansvarlig bruk og utvikling av kunstig intelligens I offentlig sektor, som ble lansert I dag, parallelt med dette. Så den kom ut der, og det vi har sett I den prosessen jo at kunstig intelligens jo absolutt regulert. Vi har jo mange lover som sier noe om hvilke verdier vi ønsker å ha I samfunnet, og som også påvirker kunstig intelligens. Altså hvis vi snakker om bias og diskriminering, så vil jo det for eksempel treffes av allerede på grunnlovsnivå, ikke sant? EMK, likestillings- og diskrimineringsloven, forvaltningsloven og personvernforordningen. Vi har personvernforordningen for å si noe om behandling av personopplysninger og alt sånt. Så vi har mye regulering. Så synes jeg Inge-Marie har noen veldig, veldig gode poeng, som vi også ser, jo at det noen sånn strukturelle ting rundt dette. Hvordan får vi det til å virke? Hvordan sørger vi for at lovene fungerer godt I praksis? Det jo derfor vi nå har laget veiledning, hvor vi forsøker å gi så konkrete råd vi bare kan, sånn at det faktisk skal hjelpe. Holder ikke for oss å si at kunstig intelligens skal brukes rettferdig. Vi må liksom klare å komme litt mer ned I materien enn det. Så det prøver vi oss på nå. Og da lurer jeg litt på, om dere kunne utdype mer rundt dette. Er det behov for flere hjemler? Hva skulle I så fall de hjemlene vært som vi ikke allerede har? Vi kan jo si at kunstig intelligens, vi trenger bedre regelverk, og der kommer jo KI-forordningen som et bedre, mer presist verktøy. Så det behov for mer som ikke følger av det vi har I dag, og KI-forordningen, eller det andre ting vi skulle sett på? Opplæring, veiledning, denne typen ting.
Det noen som har lyst til å begynne?
Ja, jeg kan jo bare si veldig kort sånn, fra vår side. Ja, takk begge deler. Jeg tror, som Inge-Marie også var opptatt av, og som flere har sagt her, dette med opplæring, det med å ha kompetanse, der trenger vi mer av I Norge hele veien, og mye mer fremover. Og så har vi jo for eksempel gjennom våre regulatoriske sandkasser avslørt, eller ikke avslørt, men vi har oppdaget at det enkelte ting, såsom det som NAV hadde, et sandkasseprosjekt hos oss I datatilsynet, hvor det ble klart at det manglet noen hjemler også. Så jeg tror vi trenger å tenke bredt, og trenger å tenke og se på at man har behov på flere områder. Og det igjen da, til politikerne, det å få ressurser, det å øke kompetansen, det å øke fokuset på opplæring, og det å se hva vi trenger fremover. Og det ikke å sitte og vente og utrede, og det vet jeg at dere ikke gjør, altså, men det jo liksom litt det, vi får se hva som skjer, og vi får se hva som utspiller seg, og som kommer fra EU. vi må være litt raskere på, da, synes vel vi fra datatilsynet.
Og det som beskrives her tyder jo på at det prosesser I gang, og det miljøer som jobber med disse tingene. Inge Marie?
Jeg tenker at det man vil være tjent med å gjøre en analyse av hvordan gjeldende lovverk svarer ut de utfordringene vi ser med kunstig intelligens, og så klare å gjøre lovgivningen litt mer forklarbar I forhold til disse problemstillingene. Jeg synes egentlig at problemstillingene med kunstig intelligens for svagt formulert. Jeg synes det en sånn der generell frykt. Men hva det vi redde for? Hva det vi må klare å formulere de problemene, for da vet vi også hva vi skal regulere, og da vet vi også hvorvidt hva vi trenger mer regulering på. Og jeg føler at den jobben der ikke gjort, slik som jeg opplever debatten.
Jeg synes du, bare for å kommentere innlegget til Sunde her I stad, jeg synes du et veldig godt poeng at man ikke at man lager regulering som kun knytter seg til en bestemt teknologi og ikke en form for praksis. Og det, der jo en kobling her med det du sier også, ikke sant? At vi har jo åpenbart, vi har jo stort sett regulering på alt I dette samfunnet, ikke sant? Men de reguleringene jo ofte selvmotsigende og krasjer I hverandre og så videre og så videre. Men det som veldig ofte etterlyses, det mer sånn spesifikt hvordan skal man forholde seg til akkurat denne teknologien I denne situasjonen. Og ta to eksempler på det når det gjelder KI da. Data. Hvordan skal vi ha kontroll på data? Når skolene tar I bruk ulike typer løsninger fra Amerika og så videre og så videre. Hvordan skal vi sikre? Vi enige at det helt greit? Eller skal vi sikre dataen på en eller annen måte som gjør at det tilhører dette fellesskapet og ikke bare mat inn I de grådige tekstselskapene og så videre? Eller dette med at den her teknologien har en tendens til å forsterke allerede eksisterende diskrimineringer og så videre. At du får en sånn en forsterket effekt, vil det bety at vi kanskje må jobbe annerledes I andre typer signaler her. Så jeg har ikke tenkt så mye, altså jeg tenker jo regulering I veldig bred forstand, altså veiledere fra det offentlige en form for regulering. Ulike typer, altså enkelte fagfelt har veiledere, andre kaller det instrukser, du har det kan også være konkrete på en måte hjemler, jeg vet ikke. Men vi trenger å få etablert på en måte norsk praksis på dette som gjør at alle aktører vet hva de skal gjøre. Jeg får det sånn cirka.
Bare skyte inn der at både det du sier nå, Torgeir, og Inge Maries innlegg trekker jo ganske naturlige linjer tilbake til den sesjonen vi hadde om teknologinøytralitet tidligere I dag. Hvor vi var flere som tok til ordet for at vi må på en måte løfte blikket vekk fra spesifikke teknologier og se mer på, om du vil kalle det praksiser eller effekten av teknologi som retningsgivende for reguleringen. Sånn at det kan jo være at KI bare forsterker behovet for den type tankegang. Hadde du noen merknader?
Ja, jeg hadde en liten kommentar til. Jeg vet at klokka over fire, altså. Men jeg bare til det med skoleeksemplet, og jeg bare lyst til å følge opp det også, at det jo ikke sånn at vi mangler lovgivning til å regulere det. Det som erfaringen, og det som vi har sett, at vi har ikke nok kunnskap I skolen, og i kommunene, de som har tatt I bruk systemene og som har lansert det, og vi har ikke nok kunnskap hos lærerne og kompetanse hos lærerne, og heller kanskje ikke nok digital modenhet og kompetanse hos barna. Og ikke det at barna på noe som helst vi skal ha ansvar for at skolen bruker digitale læringsplattformer som sender dataene deres til USA, så det ikke det jeg mener. Men det vi har regler som kunne vært brukt til å håndtere det og forvalte akkurat det problemet langt på vei. Og da har jeg lyst til å utfordre litt på det at det mener med tiden, det å være litt fremme I og ligge litt foran og ikke sitte bak og vente og se hva som skjer. Det jo litt det som vi ser nå, at nå, det liksom først nå, selv om man har ropt, og vi har snakket om at data har verdi I mange, mange, mange år, Men det er som først nå man begynner å se at jøss, akkurat som du sa, Inge-Marie, de har fått lov I mange tiår å støvsuge hele samfunnet, det digitale samfunnet for data, og skape enorme, viktige systemer, disse store tech-gigantene. Og det er som først nå man begynner å se at, oi, var det KI de skulle bruke det til? Var det dette de skulle bruke det til? Og da kommer vi løpende etter. Det er vel et begrep I, uten at jeg noe økonom, men det vel et begrep I innenfor finans og økonomi, tror jeg, som går på dette med allmenningens tragedie, at det for sent når man begynner å regulere fiske og sildefiske og beitedyr, ikke sant? At man har sluppet beitedyr fritt ut på beite, og så har man ikke skjønt før etter en liten stund at just det gresset, det det faktisk mangelvare, og det liksom litt det samme med data nå, og verdien av dataene, at vi litt for sent ute på en måte.
Det var en litt pessimistisk note å slutte på, men klokka godt over fire, så jeg skal gjøre det likevel. Si tusen takk til publikum, tusen takk til innlederne. Dere vel hjem og forhåpentligvis vel møtt enten til lovpolitisk kjepphest I kveld eller I morgentiden.